Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Závažné informácie zo správy SIS sú podľa Oľano výsledkom vlád Smeru. Hlas chce pre ne odvolávať premiéra Eduarda Hegera. Smer chce ďalšiu mimoriadnu schôdzu. Na Spiši sa od zajtra bude konať ďalší ročník duchovno-kultúrneho festivalu Dni Spišského Jeruzalema. Americký prezident Joe Biden nariadil spravodajským službám vyšetriť pôvod koronavírusu. Aj v posledný májový štvrtok vítajte pri Infolumene. Dnes s Petrom Ondrejkom od techniky a Luciou Pálešovou od mikrofónu.
Domáce spravodajstvo.
Všetky závažné informácie, ktoré zazneli v pléne Národnej rady počas včerajšej mimoriadnej schôdze, sú výsledkom 12-ročného pôsobenia vlád Roberta Fica a Petra Pellegriniho. Vyhlásil to poslanec Gyorgy Gyimesi. Súčasný kabinet podľa neho po zistení závažných informácií koná otvorene, nezametá ich pod koberec. Dodal, že nie všetky informácie sa týkajú výlučne vlády Igora Matoviča alebo Eduarda Hegera.
Boli to práve tieto vlády, ktoré spôsobili to, že sa mafia etablovala nielen na najvyšších poschodiach politiky, ale aj na úrovni polície, na úrovni špeciálnej prokuratúry a prokuratúry ako takej.
Poslanec Jozef Pročko uviedol, že za rok sa nedá vymeniť všetko zlo, ktoré tu predchádzajúca vláda Petra Pellegriniho a Roberta Fica nastolila.
Okresní policajní riaditelia, krajskí vyšetrovatelia, sudcovia, tí všetci boli pod vládou Roberta Fica. Veľmi veľa ľudí v štátnej správe je stále veľmi zaviazaných Robertovi Ficovi. A takýchto ľudí práve koalícia chce dať preč, ale spôsobom zákonným. A to, čo aj dnes predvádzajú v parlamente Smerohlas, je len dôkaz toho, že táto koalícia to robí dobre.
Predsedníčka klubu SAS Anna Zemanová potvrdila, že zo správy Slovenskej informačnej služby, ktorú na neverejnom rokovaní Národnej rady predniesol šéf parlamentu Boris Kolár, vyplynuli závažné informácie. To, či boli umelo vytvárané výpovede svedkov, nevyvrátila ani nepotvrdila. Odmieta však, že by správa hovorila o nejakom účelovom manipulovaní so svedkami na základe politickej objednávky. Toto sú podľa nej len domnienky a dohady.
Tie informácie, ktoré boli povedané, sú naozaj závažného charakteru a svedčia o tom, že ten mechanizmus, tá mafia, ktorá tu na dlhé roky mala priestor vyrastať, to, že vlastne Ficové vlády umožnili vôbec vytvorenie takejto hydry prehnuté súdnictva, ale aj vyšetrovacích orgánov polície, tak to je vlastne dôsledok tých minulého života týchto inštitúcií.
Peter Pellegrini zo Hlasu SD vyzval premiéra a jeho kabinet na demisiu pre schôdzku v SIS. Ústavní činitelia podľa neho pravdepodobne zavádzali o obsahu schôdzky. Predseda parlamentu Boris Kolár mal podľa neho informovať poslancov o správe, ktorá má potvrdzovať existenciu pracovnej skupiny ovplyvňujúcu konania v trestných veciach.
Už len vstupní dôverné tá správa, ktorá nám bola prednesená, naozaj potvrdzuje, že na Slovensku existuje nejaká pracovná skupina, ktorá naozaj ovplyvňuje reálne jednotlivé konania v trestných veciach, že dochádza, tak ako sme predpokladali, k koordinácii výpovedí jednotlivých univerzálnych, tzv. Univerzálnych svedkov, ktorí za prospech pre seba alebo iného sú ochotní rozprávať na iných to, čo sa im povie, alebo to, čo od nich niekto žiada.
Smer SD chce pre tieto informácie iniciovať ďalšiu mimoriadnu schôdzu. Strana zváži tiež možné kroky voči špeciálnemu prokurátorovi Danielovi Lipšicovi.
Je to niečo, čo podľa nás zaváňa aj totálnou protiústavnosťou, pretože Národná rada je najvyšší orgán štátu. A ak si pozve na rokovanie Národnej rady a môže to urobiť podľa rokovacieho poriadku, tak človek, pán Pčolinský, mal byť na rokovaní prítomný. V tomto prípade sa opäť Lipšic ukázal ako zametač. On musí zametať. On musí zabezpečovať, že ľudia, ktorí môžu hovoriť, nebudú hovoriť. A urobil to, čo potreboval urobiť, lebo si uvedomuje, že ak to všetko vybuchne, už je to v podstate vybuchnuté, bude jeden z prvých, ktorý bude niesť zodpovednosť za krivenie trestného systému. Potrebovali zatvoriť Pčolinskému ústa, tak mu to urobili druhýkrát.
Parlament včera od rána rokovalo v neverejnom režime na mimoriadnej schôdzi, ktorú inicioval Smer SD. Chcel, aby premiér vysvetlil obsah stretnutia najvyšších predstaviteľov štátu v budove SIS zo 17. mája. Navýšenie rozpočtu nových 3,7 miliardy eur parlament prerokuje v skrátenom legislatívnom konaní. Pôvodne sa pritom hovorilo len o sume 3,4 miliardy eur. Poslanci Národnej rady, konkrétne 77 zo 137, za skrátený režim zahlasovali hneď na začiatku 28. schôdze parlamentu. Tá mala pôvodne pokračovať po týždňovej prestávke už v stredu 26. mája, no mimoriadna schôdza v utajenom režime k stretnutiu najvyšších predstaviteľov štátu trvala celý deň. Liberáli z SAS si však stoja za svojím a preto avizovali, že pri hlasovaní sa zdržia. Vyšetrovatelia Národnej kriminálnej agentúry v kauze Očistec vnímajú útoky voči nim ako pokus o zastrašovanie a snahu o diskreditáciu s úmyslom zmariť riadne a nestranné vyšetrovanie rozsiahlej obzvlášť závažnej trestnej činnosti a dosiahnutie spravodlivosti. Upozornili, že pri vyšetrovaní postupujú striktne podľa zákona. Informoval o tom hovorca prezídia policajného zboru Michal Slivka. Generálna prokuratúra v najbližších dňoch rozhodne o ďalšom postupe vo veci trestných oznámení, ktoré podal bývalý riaditeľ Slovenskej informačnej služby Vladimír P. v súvislosti s podozreniami týkajúcimi sa svedkov kajúcnikov. O podaní trestných oznámení v pondelok informoval Marián Bušánsky z advokátskej kancelárie, ktorá Vladimíra P. zastupuje. Predseda vlády Eduard Heger odcestuje zajtra na oficiálnu návštevu Ukrajiny. V hlavnom meste zároveň položí veniec k hrobu neznámeho vojaka. V Kyjeve sa stretne s prezidentom Ukrajiny Volodymyrom Zelenským a predsedom Najvyššej rady Ukrajiny Dmitrom Razumkovom. Generálna riaditeľka Univerzitnej nemocnice Bratislava Renáta Vandriaková, generálny riaditeľ Národného ústavu detských chorôb Peter Magát a aj riaditeľ operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Michal Weinziller končia vo svojich funkciách. Informovalo o tom ministerstvo zdravotníctva. Renáta Vandriaková končí na pozícii šéfky najväčšej slovenskej nemocnice k dnešku. Meno nového riaditeľa Bratislavskej univerzitnej nemocnice má rezort oznámiť v krátkom čase. Rezort zdravotníctva tvrdí, že Peter Magát svoje pôsobenie ukončil po vzájomnej dohode s ministrom Lengvarským k včerajšiemu dňu. Vedením ústavu je od dnes poverený Peter Bartoň. Za včera na Slovensku pribudlo 168 nových prípadov koronavírusu. Prostredníctvom takmer 5000 vykonaných PCR testov. Počet hospitalizovaných klesol o 20 pacientov na 550. Štatistika úmrtí sa zvýšila o 8 obetí. Predsednička strany Za ľudí Veronika Remišová navrhla, aby na mimoriadnom sneme kandidoval spoločný kandidát na šéfa strany. Časť členov strany podľa nej žiada zmenu súčasného vedenia, no ďalšia časť zase odmieta, aby stranu viedla podpredsednička a ministerka spravodlivosti Mária Kolíková. Veronika Remišová tvrdí, že skupina okolo Kolíkovej návrh na spoločného kandidáta odmietla. Chce urobiť však všetko preto, aby sa mimoriadny snem neskončil ešte väčšími spormi. Spoločný kandidát by mal byť podľa Remišovej zárukou pokračovania jednoty a stredovej orientácie na liberálneho aj konzervatívnejšieho voliča. Predsedníctvo strany Za ľudí včera pokračovalo v rokovaní o požiadavke časti poslancov strany na zvolanie mimoriadneho snemu. Rozhodnutie zatiaľ nepadlo. V strane sú na otázku mimoriadneho snemu rozdielne názory. Snem podľa Remišovej jednoznačne podporili iba tri krajské organizácie, pričom na krajskom predsedníctve v Bratislave došlo k závažnému porušeniu stanov. Poslankyňa parlamentu a členka predsedníctva Za ľudí Vladimír Mira Marcinková na sociálnej sieti reagovala, že žiadna skupina Kolíkovej neexistuje. Remišovej vyhlásenie označila za zavádzajúce. Podpredseda strany Juraj Šeliga verí, že predsedníctvo zvolá mimoriadny snem.
Je našou úlohou sa dohodnúť vo vnútri a nezaťažovať tým verejnosť. Mňa mrzí, že posledných pár dní si ľudia musia čítať vyjadrenia také, onaké a zbytočne to vytvára obraz o nejakej rozbitosti, rozhádanosti. Ja verím, že dnes večer sa dohodneme, ako pôjdeme ďalej a budeme normálne pokračovať. Hlavne budeme naplňať program.
Vníma aj krehkosť koalície a Za ľudí je podľa neho istým stabilizátorom. Preto počiarkol dôležitosť toho, aby strana bola stabilná aj vo vnútri. Dodal, že sa necíti byť členom žiadneho tábora v strane a verí, že žiadne ani nie sú. Na otázku, či by mohol byť tým spoločným neutrálnym kandidátom na post predsedu strany, neodpovedal.
Hovorím so všetkými kolegami, že poďme sa dohodnúť, ako ideme ďalej. A samozrejme vnímam aj to, že koalícia je krehká a že aj Za ľudí je určitým stabilizátorom tejto koalície. A práve preto o to viac mi záleží na tom, aby sme aj vo vnútri boli stabilní.
Vedenie strany má v rokovaniach pokračovať dnes. Časť poslancov žiada zvolanie snemu. Hovoria, že Veronika Remišová vedie stranu nedostatočne a stratila ich dôveru. Mária Kolíková označila otázku o svojej možnej kandidatúre na šéfku strany za predčasnú. Prezidentka Zuzana Čaputová v prezidentskom paláci vymenovala do funkcie 10 nových sudcov všeobecných súdov. Hlava štátu vo svojom príhovore zdôraznila, že od nových sudcov očakáva, aby si pri výkone svojej funkcie uchovávali sudcovskú integritu. Znamená to, že budú konať bezúhonne, správať sa dôstojne a že budú aktívne predchádzať možnosti vzniku konfliktu záujmov. Poznamenala, že v súdnictve dochádza ku generačnej obmene.
Je zjavné, že v našom súdnictve dochádza ku generačnej obmene. Na otázku, či to prispeje ku skvalitneniu výkonu justície, nemôže nikto odpovedať za sudcov ani na miesto nich. Od dnešného dňa bude odpoveď, aké je naše súdnictvo, závisieť aj od vás, práve vymenovaných sudkýň a sudcov.
Zopakovala, že žiadny ústavný akt sa v sále prezidentského paláca neopakuje tak pravidelne ako menovanie nových sudcov.
Stávate sa členmi sudcovského stavu v čase, keď je nanajvýš potrebné a žiadúce, aby sa dôvera verejnosti v súdnictvo u nás podstatne zvýšila. Vaše správanie a vystupovanie má upevňovať vieru ľudí nielen vo vašu osobnú bezúhonnosť, ale aj v bezúhonnosť justície. Vážené sudkyne, vážení sudcovia, v zmysle ústavy a zákonov máte garantovanú nezávislosť. Je to dôležitý atribút spravodlivého výkonu vašej profesie. Sudcovská nezávislosť však nie je súkromné právo sudcov, ale ústavné právo všetkých našich občanov. Garantuje ju inštitucionálne usporiadanie, ale sudcovská nezávislosť je predovšetkým stav mysle.
Okrem odborných vedomostí je podľa hlavy štátu dôležitá aj rýchlosť vynesenia rozsudkov.
Cirkvi.
Na Spiši sa od zajtra po minuloročnej prestávke bude konať ďalší ročník duchovno-kultúrneho festivalu Dni Spišského Jeruzalema 2021. Organizátorom je Spišské biskupstvo a mesto Spišské Podhradie. Viac o tomto podujatí povie Pavol Jurčaga.
Podujatie sa bude konať v priestoroch Kalvárie, Spišský Jeruzalem, Spišskej kapituly a mesta Spišské Podhradie, hovorí archivár biskupského úradu Vladimír Olejník.
V rámci platných hygienických opatrení je samozrejme koncipované ako súhrn zaujímavých, no predovšetkým exteriérových akcií. Nosnú časť programu tvoria už zaužívané duchovné podujatia. V piatok to bude pobožnosť krížovej cesty priamo v priestoroch Spišského Jeruzalema a v sobotu pútnická svätá omša pri kaplnke svätého Jana Nepomuckého, teda rovnako pod holým nebom. Novinkou sú nočné meditácie nad žalmami s témou Jeruzalem. Kultúrnu zložku podujatia tvorí niekoľko zaujímavých akcií. Prednáška o najstarších dejinách Spišskej kapituly a susednej lokality Pažica, ktorá bude spojená s pôdorysnou rekonštrukciou zaniknutých stavieb na Pažici. Ďalej divadelné spracovanie kľúčových okamihov z dejín Spišskej kapituly, recitál spišských modlitieb z 15. storočia, či koncert zo skupenia Mojše Band.
Ide o typologicky jedinečnú architektonickú pamiatku, barokovú sakrálnu krajinu, ktorá zobrazuje staroveké mesto Jeruzalem v krajine pomocou zastavení Via Dolorosa. Opäť Vladimír Olejník, archivár biskupského úradu v Spišskej kapitule.
Nebudú chýbať tradičné a obľúbené terénne exkurzie po Spišskom Jeruzaleme, počas ktorých sa návštevníci oboznámia so vzácnosťami tejto lokality nielen z hľadiska histórie, ale aj fauny, flóry a geológie. Program je samozrejme doplnený aj o sprievodné podujatia, pisárskú dielňu či terénnu hru pre deti, výstavy v Mestskom múzeu, galérii a turistický vláčik a podobne.
Cyrilometodská cesta, ktorú už niekoľko rokov budujú organizácie v Nitrianskom i Zlínskom kraji, bola v Rade Európy certifikovaná na Európsku kultúrnu cestu svätého Cyrila Metoda. Ako oznámilo Nitrianske biskupstvo, v konkurencii tohtoročných 13 kandidátov sa táto cesta zaradila do Európskeho zoznamu kultúrnych a pútnických ciest, ako je napríklad aj známa Svetojakubská cesta. Bližšie informácie má Simona Gablíková.
Cyrilometodské dedičstvo bude sprítomňovať aj novocertifikovaná Európska kultúrna cesta svätých Cyrila a Metoda. Niekoľkoročné úsilie Nitrianskeho biskupstva, Združenia Európskej kultúrnej cesty svätých Cyrila a Metoda v Zlíne, mesta Nitra, Nitrianskeho samosprávneho kraja a ďalších inštitúcií bolo podľa slov hovorcu Nitrianskeho biskupstva Tibora Ujlackého korunované úspechom.
Oznámil to 20. mája tohto roku riaditeľ Inštitútu kultúrnych ciest so sídlom Luxemburgu Stefano Dominioni. V konkurencii tohtoročných 13 slovenských kandidátov sa tak táto cesta zaradila do európskeho zoznamu kultúrnych a pútnických ciest, ako je napríklad aj známa Svetojakubská cesta.
Tibor Ujlacký tiež pripomína, že certifikovaná kultúrna cesta je venovaná zachovávaniu, sprítomňovaniu a šíreniu odkazu svätých Cyrila a Metoda a ich priamych učeníkov, ktorí stáli pri zrode slovanských kultúr.
Územie nitrianskej diecézy a jeho centrum ako starobylé mesto Nitra zohrali v dejinách slovenského národa i Slovenska a jeho kultúry a vzdelanosti mimoriadne významnú úlohu, o čom svedčí aj stále prítomné kultúrno-historické a duchovné dedičstvo a lokality s väzbou na celometodskú tradíciu a veľkomoravské obdobie, ako sú Nitra, Dražovce, Hronský Beňadyk.
Trasa cesty na území nitrianskej diecézy nemá líniový charakter, ale sieťový. Spája všetky významné lokality a miesta, ktoré sa viažu na veľkomoravskú a cyrilometodskú tradíciu.
Popri existencii kultúrnych a historických pamiatok sa na tomto území konajú aj mnohé aktivity, akými sú napríklad púte, liturgické slávenia, odborné semináre a konferencie, cyrilometodské slávnosti v Nitre, Bojnej či v Komárne, turisticko-edukačno-pútnické podujatia, nachádzajú sa tu muzeálne a archeologické expozície.
Veselý, ale aj plný protikladov, ktoré vzájomne tvorili jednotu. Aj taký bol svätý kňaz Filip Neri, ktorého si cirkev pripomenula včera. Farár v kostole Svätej rodiny v Bratislavskej Petržalke a oratorián Juraj Vitek svätca predstavil ako človeka, ktorý priťahoval ľudí svojou jedinečnou osobnosťou. Jeho zmýšľanie je aktuálne aj v dnešnej dobe, viac ako 400 rokov po jeho smrti. Pokračuje Ján Heriban.
Juraj Vitek v kázni uviedol, že priatelia svätého Filipa, ktorí ho dobre poznali, ho vnímali ako sympatického a vtipného, no aj kultivovaného a inteligentného človeka.
Celá jeho osobnosť vyžarovala rafinované kúzlo, ktoré priťahovalo mnohých. Vtipkujúci, slávnostný, ušlachtilý, rídzy, jednoduchý, pozorný ku každému, príjemný, hlboký, zdržanlivý, hlbavý, vzletný.
Niektorí nazývajú Filipa svedcom protichodných amen. Spájali sa v ňom navonok nezlúčiteľné vlastnosti, konkretizuje opäť Juraj Vitek.
Bol jeden z najspoločenskejších ľudí svojej doby a zároveň to bol pustovník, ktorý miloval samotu tak, že si ju strážil ustavične. Bol úžasne srdečný a zároveň bol zdržanlivý. To sa zdá byť, ako keby si to protirečilo.
Svätý Filip Neri je známy aj svojím oratóriom. Nešlo o inštitúciu, ale o koncept duchovného vedenia a sprevádzania jednotlivcov, predovšetkým laikov, všetkých stavov a povolaní. Typickou charakteristikou Filipovej zbožnosti bola rozvážnosť, ktorá mala mieru. Juraj Vitek podotkol, že ide o jav veľmi potrebný aj pre súčasnú cirkev.
Máte úlety napravo, naľavo, dopredu, dozadu, zo strany na stranu, len rovnováha chýba. Mnohí trávia hodiny a hodiny zápasmi s vetrami a uniká im plnenie Božej vôle každý deň.
Svätý Filip Neri zomrel v roku 1595 vo veku 80 rokov. Za svätého bol vyhlásený o 27 rokov neskôr. Uctieva sa ako apoštol a patrón Ríma.
Bez infraštruktúry na vidieku nie je rozvoja. Čo s tým? Pýtali sa účastníci tretej online konferencie. Podujatie zorganizovalo Fórum kresťanských inštitúcií. V príspevkoch dominovali migrácia do miest, budovanie kanalizácie či internetového pripojenia. Výsledky konferencie sumarizuje Ondrej Rosík.
Michal Kaliňák, ústredný riaditeľ kancelárie z MOSU, upozornil, že na Slovensku máme 3000 samospráv a 96% z nich sú dediny.
V obciach nie sú bezdomovci a v obciach je vyššia volebná účasť. A to dokazuje dve veci. Bezdomovcov v obciach nebude práve vďaka silným ľudským komunitám a historickým väzbám a vyššia volebná účasť je preto, lebo komunity sú súdržné.
Prezident Slovenskej asociácie malých a stredných podnikov a živnostníkov Vladimír Sirotka hovoril o dôležitosti rodinného podnikania a rodinných fariem.
Tieto rodiny, ktoré sú etablované v tomto vidieckom podnikaní, sú veľmi kresťansky založené. Na tomto treba stavať, na tej spolupatričnosti a na tom kresťanskom chápaní tej rodiny, ktorá sa vie sama o seba postarať. Aj v kríze teraz, pandémii, sa ukázalo, že vie saturovať tie problémy tej rodiny.
Starosta obce Cífer Maroš Sagan upozornil, že v dedinách často nie sú dostupné potraviny, postupne sa zatvárajú pobočky pošty a chýbajú zdravotnícke strediská. Obce sa tak stávajú len nocľahárňou pre mesto.
tá farnosť je vždy prínosom, vždy tá spolupráca s pánom farárom, ktorýkoľvek pán farár tu bol, vždy to bol veľký prínos pre obyvateľov obce, aj pre tých, ktorí nechodia do kostola, aj pre tých, ktorí nie sú kresťania.
Konferenciu zorganizovalo Fórum kresťanských inštitúcií v rámci iniciatívy Kresťan na vidieku v spolupráci s Hanseidel Stiftung. V diskusných večeroch budú pokračovať počas leta. Na jeseň pripraví FKI semináre na tému Čo robiť, aby sa slovenský vidiek stal životnou a hospodárskou oblasťou.
Biskupy Slovenska povzbudzujú veriacich, ktorí sa v rámci sčítania obyvateľov nestihli elektronicky sčítať, aby tak urobili s pomocou asistentov a nezabudli pritom uviesť svoje vierovyznanie. Uvádza sa to vo zname, ktorý sa bude čítať v kostoloch 30. mája a 6. júna. Zo žiadosťovo povzbudenie ľudí pri sčítaní sa na biskupov obrátila Únia miest Slovenska. Informuje o tom konferencia biskupov Slovenska s tým, že biskupy tejto žiadosti vyhoveli.
Správy zo sveta.
Americký prezident Joe Biden nariadil spravodajským službám USA prešetriť pôvod nového druhu koronavírusu. Zaoberať sa majú aj možnosťou, že vírus unikol z čínskeho laboratória. Joe Biden tiež vyzval Čínu, aby pri vyšetrovaní spolupracovala. Ďalšie informácie povie Simona Gablíková.
Podľa Joea Bidena by spravodajské služby mali zdvojnásobiť svoje úsilie pri zbieraní a analyzovaní informácií, ktoré nás môžu doviesť bližšie k definitívnemu záveru. Amerického prezidenta by mali informovať o výsledkoch do 90 dní. Joe Biden vo vyhlásení uvádza, že spravodajské služby v súčasnosti uvažujú nad dvoma možnými zdrojmi vírusu. Avšak neexistuje dostatok informácií, aby mohli rozhodnúť, ktorá z nich je pravdepodobnejšia. Podľa neho sa dve z celkovo 18 spravodajských agentúr kláňajú k teórii o prenose zo zvieraťa a jedna k teórii o úniku z laboratória. Americký prezident tiež vyzval Čínu, aby pri vyšetrovaní spolupracovala. Podľa Bidena je možné, že svet nikdy nebude môcť dôjsť v tejto veci k jednoznačnému záveru, pretože Čína už od začiatku nespolupracovala. Čínska vláda skritizovala USA v súvislosti s apelom na opätovné prešetrenie tvrdení, že nákaza koronavírusom sa do sveta rozšírila z laboratória v čínskom meste Wuhan. Hovorca čínskeho ministerstva USA obvinil zo šírenia konšpiračných teórií a dezinformácií. Mesto Wuhan navštívil vo februári so zámerom prešetrenia pôvodu vírusu aj tým expertov Svetovej zdravotníckej organizácie, ktorý však po svojej návšteve nevyvodil žiadne konkrétne závery.
Ministri zahraničných vecí členských krajín Európskej únie dnes v Lisabone diskutujú aj o uvalení sankcií na konkrétne odvetvia bieloruskej ekonomiky v reakcii na nedeľňajší odklon lietadla spoločnosti Ryanair, ktoré bolo bieloruskou stranou nútené pristať v Minsku, pričom bol zadržaný kritik vlády a novinár Roman Pratasevič a jeho priateľka. Ako včera informoval minister zahraničných vecí Ivan Korčok, aj Slovensko uzatvorilo vzdušný priestor pre bieloruské aerolínie. Situáciu sleduje Ondrej Rosík.
Šéf diplomácie EÚ Josep Borrell pred neformálnymi ministerskými rokovaniami vo formáte Gymnich, ktoré zvolalo portugalské predsedníctvo v Rade EÚ, informoval, že hlavnými témami rokovaní sú vzťahy medzi EÚ a Afrikou, nevyriešené konflikty v krajinách východného partnerstva a indopacifickej oblasti. Incident, ktorý zapríčinila bieloruská strana, však poznačí aj tento formát rokovaní. Únos lietadla a zadržanie dvoch cestujúcich sú podľa Borrella úplne nepriateľné a lídri začnú diskutovať o implementácii ekonomických a odvetvových sankcií. Príprava sankcií proti bieloruským predstaviteľom je podľa neho v pokročilom štádiu, ďalšie podrobnosti však neuviedol. Otázkou dodatočných sankcií voči Bielorusku sa začiatkom týždňa zaoberali aj premiéry a prezidenti na mimoriadnom samite EÚ v Bruseli. Európski lídri dôrazne odsúdili odklon lietadla spoločnosti Ryanair do Minska a zadržanie brata Serviča a jeho partnerky, vyzvali na ich okamžité prepustenie a vyšetrenie incidentu. Zhodli sa tiež na potrebe nových sankcií voči Bielorusku, a to aj v hospodárskej oblasti, ako aj na zákaze využívania vzdušného priestoru EÚ pre bieloruské letecké spoločnosti a ich prístupu na letiská členských krajín únie. Vyzvali aj letecké spoločnosti so sídlom v únii, aby nelietali cez bieloruský vzdušný priestor. Na rozhodnutie lídrov EÚ zareagovalo aj Slovensko. Ako včera informoval minister dopravy Andrej Doležal, Slovensko od včerajšej polnoci pozastavilo prelety bieloruským aerolíniám. Potvrdil to aj minister zahraničných vecí Ivan Korčok, ktorý na Twitteri napísal, že Slovensko zakazuje prelet svojim vzdušným priestorom, ako aj používanie svojich letísk bieloruským aerolíniám.
Krátko zo sveta.
Známa česká filmová dokumentaristka Olga Somerová nahradí od 1. júna v poslaneckej snemovni Dominika Ferryho, ktorý sa v útorok vzdal mandátu poslanca potom, čo bol obvinený zo sexuálneho násilia. Informovala o tom na svojom webe politická strana TOP 09. Britský minister zdravotníctva Meg Hancock odmietol obvinenia z klamstiev týkajúcich sa vládnej stratégie boja proti pandémii koronavírusu. Pred poslancami dolnej komory parlamentu reagoval na tvrdenia Dominika Cummingsa, bývalého hlavného poradcu britského premiéra Borisa Johnsona, podľa ktorého Hancock počas riešenia koronakrízy viackrát poskytol zavádzajúce informácie nielen obyvateľom Británie, ale aj svojim stranickým kolegom. Najvyšší iránsky vodca Ajatollah Ali Chamenei dnes naliehal na Iráncov, aby ignorovali výzvy iránskej exilovej opozície na bojkot júnových prezidentských volieb. Predstavitelia exilovej opozície už niekoľko mesiacov na sociálnych sieťach vyzývajú iránskych voličov, aby sa nezúčastnili na prezidentských voľbách, ktoré sa uskutočnia 18. júna. Združenie na podporu obetí genocídy v Rwande vyjadrilo dnes sklamanie nad tým, že sa francúzsky prezident Emmanuel Macron jasne neospravedlnil za úlohu, ktorú v rwandskom konflikte z roku 1994 zohral Paríž. Reagovalo tak na Macronovo dnešné vystúpenie pri pamätníku genocídy v rwandskom hlavnom meste Kigali.
Šport Rádia Lumen.
Slovenská hokejová reprezentácia nastúpila dnes o 15:15 po dvoch dňoch voľna na svoj v poradí štvrtý zápas na turnaji v Rige proti Švajčiarsku. Slovenskí hokejisti utrpeli napokon dnes prvú prehru v skupine. V zápase proti Švajčiarsku podľahli súperovi hladko 1-8, pričom až 5-krát inkasovali v oslabení. Slováci klesli v tabuľke o skóre na tretie miesto s 9 bodmi, druhí Helvéti majú rovnaký počet bodov. Hokejisti USA zdolali v dnešnom súboji v Rige domácich Lotyšov 4-2 a poskočili v tabuľke B skupiny z 5. na priebežné druhé miesto. Hokejisti Veľkej Británie sa postarali o ďalšie prekvapenie na majstrovstvách sveta. V zápase A skupiny zdolali v Rige Bielorusko 4-3 a v tabuľke sa so 4 bodmi posunuli na 6. miesto. Briti odohrajú ďalší zápas na šampionáte zajtra po dni voľna proti Švédsku. Bielorusi sa v rovnaký deň stretnú s Dánskom. Hokejisti Kanady si vo 4. zápase na majstrovstvách sveta pripísali prvé víťazstvo. Nad Norskom zvíťazili včera 4-2 a v tabuľke B skupiny majú 3 body. Rovnako ako ich súper. Kapitán slovenských futbalistov Marek Hamšík sa už naplno koncentruje na prípravu na blížiace sa Euro 2020. Spolu s ďalšími 12 spoluhráčmi nabral dnes popoludní smere rakúsky Windisch Garsten, kde sa už od pondelka pripravuje prvá časť slovenskej reprezentácie. Tréner Štefan Tarkovič už pred pár dňami predznamenal, že kapitán slovenskej futbalovej reprezentácie limituje zranené lýtko. Hamšíka čakajú konzultácie s lekárskym tímom, no je optimista. S druhou časťou slovenskej reprezentácie na sústredenie do Rakúska pred Euro 2020 odcestoval aj stopér Milan Škriňar. Všetci reprezentanti túžia na majstrovstvách Európy splniť základný cieľ, ktorým je postup zo skupiny. Domáci cyklista Alberto Bettiol triumfoval v dnešnej 18. etape pretekov Giro d'Italia. Na druhom mieste skončil ďalší Talian Simone Conzoni a tretí bol Ír Nicolas Roche. Slovák Peter Sagan v drese Bora Hansgrohe finišoval v pelotóne, ktorý mal výrazné manko.
Počasie.
Aké počasie nás čaká v závere pracovného týždňa, povie meteorológ Peter Jurčovič.
V noci zamračené, zrážok málo, ale nejaké budú. A keď to prejde, tak do rana už by sa aj mohla oblačnosť zmenšovať, čo by bolo také celkom priateľné. Teploty na severe pravdepodobne zajtra ráno len 4 až 6 stupňov. Ešte stále dosť chladno, ten urban ešte stále nám tu takto doznieva. A na juhu to môžu byť teploty od 10 do 14. No, stále ten východ je o niečo teplejší. A cez deň v piatok čakám, že bude premenlivá oblačnosť. Môžu byť opäť stále, ešte môžu byť prehánky. Na juhu 22, maximálne na severe asi len 15.
Na záver máme ešte jedno upozornenie. Z dôvodu plánovanej údržby a odstávky dodávky elektrickej energie dôjde k výpadku vysielania Rádia Lumen v Starej Ľubovni, Kežmarku a ich okolí. Vysielanie Rádia Lumen nebude v týchto lokalitách dostupné na frekvencii 99,8 MHz v piatok 28. mája, čiže zajtra, v čase od 11. do 14.30. Ospravedlňujeme sa za výpadok a ďakujeme za pochopenie. a pripájame aj pozvánku na večerný program. O 20. vás pozývame počúvať reláciu História a my. Redaktorka Andrea Čelková bude hovoriť o úcte k Matke Božej a o založení uhorskej kaplnky v Aachene. Od nás je to už v tejto chvíli všetko. Pekný večer vám želajú technik Peter Ondrejka, editor správ Martin Šajgalík a od mikrofónu vás pozdravuje Lucia Pálešová. Do počutia.
Požehnaj.